ขอบคุณพระเจ้านะคะนายเราเรียนกันไปถึงการอธิษฐานและการรับสิ่งที่เราอธิษฐานขอพระเจ้าว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้คำขอของเราจะมาปรากฏช้าหรือเร็วพระเจ้านั้นตอบคำอธิษฐานทันทีทุกครั้งที่คุณอธิษฐานตามพระวจนะตามน้ำพระทัยพระองค์พระเจ้าตอบทันทีให้ทันทีทุกครั้งเราอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดเยอะเพราะบางทีคริสเตียนมีภาพว่าพระเจ้าให้บางครั้งพระองค์ไม่ให้เราเรียนกันไปถึงดาเนียลครั้งแรกเมื่อเขาอธิษฐานคำตอบมาภายใน3นาทีอธิษฐานยังไม่ทันจบเลยก็ได้รับคำตอบแล้วแต่เมื่อเขาอธิษฐานครั้งที่2ตั้ง3อาทิตย์กว่าคำตอบจะมานี่คือตัวอย่างของบุคคล1คนที่อธิษฐานและเห็นผลในเวลาที่แตกต่างกันเราเองก็อาจจะมีประสบการณ์เหล่านี้คนเนี่ยพยายามจะหาเหตุผลว่าทำไมคำอธิษฐานของเขาจึงไม่เกิดและส่วนใหญ่เนี่ยมักจะชี้ไปที่พระเจ้าว่าเป็นเพราะพระเจ้าไม่ให้หรือพระองค์ยังไม่ตอบในดาเนียลบทที่10ในข้อ2และ3ในคราวนั้นข้าพเจ้าดาเนียลเป็นทุกข์อยู่3สัปดาห์ข้าพเจ้าไม่ได้รับประทานอาหารอร่อยเนื้อหรือน้ำองุ่นก็ไม่ได้เข้าปากข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้ชะลมน้ำมันตัวเลยตลอด3สัปดาห์ดาเนียลใช้เวลาแสวงหาพระเจ้าจริงๆแต่ว่าก็ยังใช้เวลาถึง3อาทิตย์กว่าที่จะได้รับคำตอบแทนที่จะเป็น3นาทีเหมือนครั้งแรกเราทุกคนคงเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ที่พออธิษฐานแล้วก็ได้รับเลยแต่เราก็อาจจะเคยเหมือนว่าอธิษฐานแล้วรอตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่เห็นมันเกิดขึ้นเลยทำไมพระเจ้าตอบคำอธิษฐานครั้งหนึ่งใน3นาทีแต่ตอบคำอธิษฐานขออีกครั้งหนึ่งใน3สัปดาห์ไม่ใช่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานครั้งแรกภายใน3นาทีไม่ใช่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานครั้งที่2ภายใน3สัปดาห์ไม่ใช่ค่ะพระองค์ตอบทันทีทั้ง2ครั้งอะไรที่คุณเคยขอไว้อ่ะพระเจ้าตอบไปแล้วนะคะให้ไปแล้วนะคะทีนี้มันจะมาปรากฏช้าหรือเร็วหรืออาจจะไม่ปรากฏเลยก็ได้นะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆในดาเนียลบทที่9ข้อ23กาเบียลมาบอกดาเนียลบอกว่าตั้งแต่ท่านเริ่มอธิษฐานเลยเนี่ยพระเจ้าก็มีบัญชาออกไปข้าพเจ้าก็เลยมาเพื่อจะมาบอกสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้ท่านรู้แต่พอครั้งที่2ในบทที่10ข้อที่12ที่ใช้เวลา3สัปดาห์กาเบรียลมาแล้วบอกว่าดาเนียลอย่ากลัวเลยเพราะตั้งแต่วันแรกที่ท่านได้ตั้งใจจะเข้าใจและถ่อมลงต่อพระเจ้าของท่านนั้นพระเจ้าทรงฟังถ้อยคำของท่านครั้งที่2ซึ่ง3อาทิตย์กาเบรียลถึงมาถึงเนี่ยนะฮะกาเบรียลก็พูดแบบเดิมอีกบอกว่าดาเนียลพระเจ้าตอบตั้งแต่วันแรกที่ท่านอธิษฐานน่ะแต่กว่าข้าพเจ้าจะมาได้เนี่ย3สัปดาห์เราจะเห็นจากพระคัมภีร์เลยว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานทั้งสองครั้งทันทีแต่ครั้งหนึ่งดาเนียลได้เห็นมันเกิดขึ้นใน3นาทีอีกครั้งหนึ่งกว่าดาเนียลจะได้รับคำตอบในสิ่งที่เขาขอใช้เวลา3สัปดาห์เราดูกันไปในลูกาบทที่11ข้อ9ถึง10บอกว่าจงขอและจะให้แก่ท่านจงขอและจะได้เพราะทุกคนที่ขอก็ได้รับต้องเชื่อค่ะว่าทุกครั้งที่คุณขอพระเจ้าให้คุณได้รับจริงๆได้รับไปแล้วในวิญญาณถ้าคุณเชื่อว่าคุณได้รับแล้วมันจะมาปรากฏข้างนอกพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของทุกคำอธิษฐานที่ผู้เชื่อทุกคนเคยอธิษฐานได้อธิษฐานตามพระวจนะพระองค์ทันทีค่ะพระเจ้าไม่เคยพลาดที่จะตอบคำอธิษฐานเลยสักครั้งเดียวพระเจ้าไม่เคยเลยที่จะไม่ตอบคำอธิษฐานทันทีไม่เคยรู้ไว้เลยนะเราจะได้เลิกรอว่าเมื่อไหร่พระองค์จะตอบและมาเรียนรู้วิธีว่าจะร่วมมือกับกฎทางวิญญาณยังไงให้มันเกิดเร็วขึ้นกว่าเดิมมันมีปัจจัยอื่นค่ะในกรณีเราจะเห็นชัดว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเท่านั้นมีสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานวิญญาณที่เป็นตัวกำหนดว่าคำตอบจะมาปรากฏในโลกธรรมชาติเนี่ยช้าหรือเร็วหรือในบางกรณีอาจจะไม่มาปรากฏเลยก็ได้การมาปรากฏของคำตอบที่คุณรอคอยอยู่จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับว่าคุณท้อแท้ใจหรือเปล่าหดหู่หรือเปล่าหรือยอมแพ้ไปแล้วขอไปตั้งนานแล้วยังไม่เห็นมาปรากฏสักทีเลิกเชื่อดีกว่าคุณก็จะไม่ได้เห็นมันมาปรากฏทั้งที่พระเจ้าได้บัญชาออกมาแล้ว พูดง่ายมันออกจากคลังแล้วค่ะสินค้าของท่านออกจากคลังแล้วกำลังเดินทางมาปรากฏว่ายกเลิกฉันเลิกเชื่อแล้วสินค้าก็ค้างอยู่กลางทางนั่นแหละเพราะคุณมีสิทธิ์ปฏิเสธการรับสินค้าได้อยู่เสมอถึงแม้มันออกจากคลังแล้วก็ตามถ้าเราท้อแท้ใจเราต้องรู้นะคะว่ากำลังมีกิจกรรมมากมายเคลื่อนไหวอยู่ในทางวิญญาณเพื่อ นำคำตอบนั้นให้มาปรากฏในชีวิตคุณคุณอาจจะเกือบละที่จะได้เห็นมันมาปรากฏในสถานธรรมชาติแต่คุณยกเลิกไปซะก่อนน่าเสียดายจริงๆคุณอาจจะเหนื่อยแล้วที่จะเชื่อไม่เอาละไม่มาสักทีงอนก็ได้มันก็ไม่เกิดขึ้นดาเนียลจะเลิกเชื่อก็ได้เพราะว่าครั้งแรกเขาอธิษฐานแล้วเขาได้เลยถ้าดาเนียลเกิดเลิกเชื่อท้อแท้ใจเขาอธิษฐานเขาแสวงหาพระเจ้าแล้วมันไม่มาปรากฏสักทีทั้งที่พระคัมภีร์เปิดเผยว่าพระเจ้าตอบทันทีส่งคำตอบมาทันทีกำลังมาถึงแล้วถ้าดาเนียลเกิดยอมแพ้ไปซะก่อนสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสถานวิญญาณทั้งหลายก็ไม่สามารถจะมาปรากฏในสารธรรมชาติได้ตอนนี้คงมีของค้างอยู่กลางทางเนี่ยเยอะแยะไปหมดเพราะว่าคริสเตียนเลิกเชื่อพระเจ้าเขาท้อแท้ใจเขาเหนื่อยที่จะเชื่อพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเอเฟซัสบทที่3ข้อ20พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์สามารถกระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะคิดหรือทูลขอได้ตามฤทธิ์เดช ที่ประกอบกิจอยู่ในตัวเราทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับฤทธิ์เดชที่กำลังทำงานอยู่ในคุณขึ้นอยู่กับความเชื่อที่ทำงานอยู่ในคุณว่าคุณจะให้ของที่คุณสั่งเนี่ยมาถึงเมื่อไหร่ตามฤทธิ์เดชที่ทำงานอยู่ข้างในเราในมุมมองของมนุษย์อาจจะดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ได้ตอบคำอธิษฐานของดาเนียลแต่จริงๆแล้วพระเจ้าตอบไปแล้วกาเบรียลเปิดเผยในข้อ13นะคะบอกว่าเจ้าผู้พิทักษ์ราชอาณาจักรเปอร์เซียได้ขัดขวางข้าพเจ้าไว้ถึง21วันแต่มิคาเอลเจ้าผู้พิทักษ์ชั้นหัวหน้ามาช่วยข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงยังอยู่ที่นั่นกับกษัตริย์ทั้งหลายของเปอร์เซียคือกาเบียลจะมาแล้วพอดาเนียลอธิษฐานพระเจ้าสั่งไปเลยกาเบียลกาเบียลก็ปูดมาเจอทีมซาตานขวางทางมีเจ้าผู้พิทักษ์ราชอาณาจักรเปอร์เซียขวางเอาไว้กาเบียลเองเอาไม่อยู่มิคาเอลต้องมาช่วยมิคาเอลนี้เป็นชั้นหัวหน้าก็เลยมาได้เนี่ยใช้เวลาถึง21วันดังนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเท่านั้นค่ะมันมีบางอย่างเกิดขึ้นในสถานวิญญาณอยู่มันมีการข่มเหงจากซาตานอยู่ผู้สื่อสารของพระเจ้าคือกาเบรียลเนี่ยถูกรั้งไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาออกมาตั้งแต่วันแรกที่ดาเนียลอธิษฐานพระเจ้าตอบคำอธิษฐานทันทีแต่ทูตสวรรค์ต้องการการช่วยเหลือจากหัวหน้าเพื่อจะฝ่าสมุนของซาตานออกมาเพื่อจะตอบคำอธิษฐานของดาเนียลให้ได้มีสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายที่เราไม่รู้นะว่ากำลังเกิดขึ้นอยู่ในทางวิญญาณคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เข้าใจค่ะว่าเราเนี่ยอยู่ในโลกที่มีการข่มเหงจากซาตานอยู่มันกดขี่ข่มเหงบีบบังคับบางสิ่งบางอย่างอยู่จึงเป็นเหตุให้คำตอบที่พระเจ้าส่งมาแล้วทันทีไม่สามารถมาปรากฏได้อย่างทันทีเมื่อเราไม่รู้ว่ามีการเคลื่อนไหวทางวิญญาณจากซาตานเมื่อเราไม่รู้ว่ามีการข่มเหงจากซาตานอยู่เราก็จะคิดว่าพระเจ้านั้นไม่ได้ทำอะไรเลยมีคริสเตียนมากมายที่คิดว่าถ้าพระเจ้าจะทำแล้วก็พระองค์ทำได้แต่ที่มันยังไม่เกิดเพราะพระองค์ยังไม่ได้ทำพระเจ้าคือพระเจ้าพระองค์จะทำอะไรก็ได้พระองค์คือพระเจ้าไม่ใช่นะคะพระองค์จำกัดพระองค์เองในหลายๆทางเลยค่ะแน่ทีเดียวนะคะพระองค์ใหญ่กว่ามารใหญ่กว่าซาตานค่ะแต่ว่าซาตานก็สามารถขวางพระเจ้าได้นะคะถ้ามีบุคคลที่มีตัวตนในโลกนี้ร่วมมือและให้สิทธิกับมันที่จะทำงานได้ในชีวิตเขาแม้แต่พระเจ้าเองก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าคุณยอมต่อมารถ้าคุณร่วมมือกับมันพูดแบบที่มันอยากให้พูดนะคริสเตียนจะชอบพูดไม่รู้พระเจ้าให้หรือเปล่าเนี่ยรอมาตั้งนานแล้วสงสัยพระเจ้าไม่ให้คุณกำลังพูดคำพูดของศัตรูและสิ่งนั้นขวางทำให้สิ่งที่พระเจ้าส่งมาแล้วมาถึงคุณไม่ได้แม้แต่พระเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าคุณไปร่วมมือกับศัตรูเสียแล้วคุณมีสิทธิอำนาจในโลกนี้ขนาดนั้น ดังนั้นนะคะทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นหรือทำงานโดยอัตโนมัติเพียงเพราะว่ามันเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเพียงเพราะว่าคุณขอคุณอธิษฐานแล้วฉันอธิษฐานแล้วนะและสิ่งที่ฉันอธิษฐานขอก็เป็นน้ำพระทัยพระเจ้ามันก็ควรจะเกิดขึ้นเลยสิไม่ค่ะมันไม่ได้ทำงานอัตโนมัติแบบนั้นมันมีปัจจัยอื่นๆมีตัวแปรอื่นๆอีกมากมายมาเรียนดูบอกว่าเขาเองก็เจอการต่อต้านจากซาตานเจอการกดขี่ข่มเหงจากมันตอนที่เขาฟังเรื่องพระเจ้ารักษาทุกคนไปแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์โดยบาดแผลของพระองค์เราทุกคนได้รับการรักษาหายไปแล้วเขาก็ตื่นเต้นมากเขาจะไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปรักษาทุกคนเลยเพราะมันยอดเยี่ยมมากทุกคนหายได้อะพระเจ้าอยากให้ทุกคนหายดีประสงค์ให้ทุกคนหายดีเขาเองก็อยากให้ทุกคนหายดีและเขาเองก็ใช้วิธีของพระเจ้าเขาก็ไปเชียวไปหาคนป่วยแต่ก็ปรากฏว่าคนป่วยเหล่านั้นไม่รับข่าวดีที่เขานำมาบอกผู้ชายคนนึงนะอยู่ในรถเข็นเขาไปบอกผู้ชายคนนี้ว่าพระเจ้ารักษาคุณแล้วนะพระเจ้าต้องการให้คุณหายดีคุณหายได้โอ้ผู้ชายคนนี้โกรธมากเอาไม้ค้ำยันนั่งรถเข็นมาแล้วก็เอาไม้นี่ไล่ตีเขาออกไปออกไปผู้ชายคนนั้นโกรธมากเวียงไม้ค้ำเนี่ยแล้วก็บอกว่าพระเจ้าทำให้ฉันเป็นแบบนี้เข้าใจไหมเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่ทำให้ฉันป่วยแกเนี่ยกำลังบินประมาทพระเจ้านี่แหละน้ำพระทัยพระเจ้าต้องการให้ฉันป่วยแบบนี้มีครั้งหนึ่งญาติก็เชิญไปเป็นผู้ชายชาวแอฟริกันนอนอยู่บนเตียงกำลังจะตายแล้วทีมแพทย์เข้ามาช่วยกันใหญ่เลยเพื่อจะช็อกเขาให้ฟื้นขึ้นมาเขาก็มองเห็นทีมแพทย์กำลังช่วยคนนี้ให้พ้นจากความตายมาเรียนดูบอกก็เข้าไปบอกแบบนุ่มนวลเดี๋ยวผมจะให้ฐานให้คุณนะเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่จะรักษาคุณให้หายดีเดี๋ยวนี้เลยผู้ชายคนนี้ก็ตอบก็ถ้าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้านะมาเรียนดูก็บอกเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าคุณจะหายดีผู้ชายคนนี้ที่เพิ่งจะพ้นจากตายขึ้นมาแบบเฉียดฉิวเนี่ยนะฮะอยู่ๆก็กระเด้งขึ้นมาจากเตียงโกรธมากแล้วก็ตะโกนใส่บราเดนดูเลยบอกว่าคุณจะมาพูดไม่ได้ว่าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่ต้องการให้ผมหายดีเขาบอกว่าคนนี้ลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็ตะโกนสุดเสียงเลยบอกว่าพระเจ้ากำลังจะฆ่าผมให้ตายตั้งหากเขาบอกว่าพวกหมอจับผมโยนออกมาเลยเพียงเพราะว่าผมไปบอกผู้ชายคนนี้ว่าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่จะให้คุณหายดีนะในที่สุดผู้ชายคนนี้ก็ตายเป็นน้ำพระทัยเจ้าที่จะรักษาเขาให้หายดีแต่เขาก็ตายเพราะความไม่เชื่อทำให้เขาไม่รับการรักษาจากพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้ทุกคนหายดีและทำเสร็จแล้วในพระเยซูคริสต์คุณก็ต้องการให้เขาหายดีแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเขาไม่รับดังนั้นอย่าไปโทษตัวเองไปมีผู้หญิงคนนึงมาหาบราเดนดูเขาใช้เวลาอธิษฐานเผื่อสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวแล้วก็สับสนมากเพราะว่าไม่เห็นการหายโรคเกิดขึ้นกับญาติคนนั้นผู้หญิงคนนี้ก็มาถามบราเดนดูว่าฉันทำอะไรผิดไปหรือเปล่าพลาดไปตรงไหนหรือเปล่าเขาถึงยังไม่หายสักทีไปเรียนดูก็บอกว่าคุณอาจจะไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดเลยก็ได้มันอาจจะเป็นเพราะญาติคุณก็ได้เป็นเพราะสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขาคือเราต้องรู้นะคะแล้วเราไม่สามารถรู้หัวใจคนได้จริงๆว่าเขาเชื่ออยู่หรือเปล่าเราดูข้างนอกไม่ได้เลยค่ะบางคนเนี่ยพูดจาเหมือนคนมีความเชื่อเลยนะคะทำตัวเหมือนคนมีความเชื่อแต่ในหัวใจเขาไม่ได้เชื่ออยู่ดังนั้นอย่าไปโทษตัวเองไปอย่าไปถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของเราว่าเป็นเพราะฉันมั้งมาเรียนดูเล่าบอกว่าเขากับผู้ช่วยไปบ้านของผู้ชายคนหนึ่งเกือบทุกวันเลยนะคะเป็นเวลาหลายเดือนด้วยกันเพื่อจะไปช่วยเขาให้หายดีผู้ชายคนนี้ร่างกายอ่อนแอมากนะวันหนึ่งแทบจะยกโทรศัพท์ไม่ไหวภรรยาต้องยกโทรศัพท์ให้มาเรียนดูก็พูดใส่โทรศัพท์บอกว่าอย่าเพิ่งตายนะจนกว่าผมจะไปพวกเราก็ไปช่วยเขาปฏิบัติเขาในด้านการหายโรคก็ไปเกือบทุกวันเลยผู้ชายคนนี้ก็ดีขึ้นมากเลยจากที่กำลังจะตายละดีขึ้นมาถึงขั้นที่เดินได้เองทานอาหารได้เองขับรถได้ด้วยยังทำงานอะไรอื่นๆได้เพื่อใช้ชีวิตปกติได้เลยแต่วันหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็รู้สึกท้อแท้ใจถึงแม้ว่าคนอื่นดูไม่ออกเลยก็ตามเขาไม่ได้บอกคนอื่นว่าเขารู้สึกยังไงข้างในวันหนึ่งเขาอยู่กับผู้ชายคนนี้พระเจ้าตัดในหัวใจไปแล้วดูบอกว่าผู้ชายคนนี้เขายอมแพ้ไปละเขาเพิ่งตัดสินใจว่าเขาจะกลับมาหาเราเขาจะกลับบ้านแล้วผู้ชายคนนี้มีอายุมากแล้วนะคะแล้วก็กำลังดิ้นรนกับความเจ็บป่วยของตัวเองอย่างมาก ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าที่ดีที่สุดที่จะให้เขาไปอยู่กับพระองค์แต่การที่เขาปรารถนาแบบนั้นก็ไม่ใช่ความบาปนะคะเขาตัดสินใจว่าเขากลับบ้านดีกว่าแล้วดูก็บอกกับภรรยาของผู้ชายคนนี้บอกว่าพระเจ้าได้ตรัสกับผมว่าสามีของคุณเขายอมแพ้แล้วแล้วก็ตัดสินใจว่าจะกลับบ้านผมเชื่อว่าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่จะให้เขาหายดีแต่คุณรู้อะไรไหมเขาอยากกลับบ้านแล้วแล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรที่เขาจะอยากกลับบ้านแล้วพระเรนูก็บอกต่อว่าดังนั้นคุณมีทางเลือกนะก็คือ 1. คุณยังจะคงเชื่อต่อไปให้เขาหายดีแม้ว่าจะขัดกับความประสงค์ของเขาก็ตามความเชื่อของคุณจะไม่เวิร์กเพราะมันขัดกับความปรารถนาของเขาหรือคุณจะใช้เวลาที่มีอยู่ด้วยกันเพลิดเพลินเวลาเหล่านี้ด้วยกันคุณสามารถทำให้เวลาที่ยังมีอยู่ด้วยกันนี้เป็นเวลาที่ยุ่งเหยิงก็ได้หรือคุณสามารถจะใช้เวลาเหล่านี้สรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระองค์เพราะคุณรู้ว่าเขาจะกลับไปหาพระเจ้าและคุณจะส่งเขาไปด้วยความรักคุณเลือกได้ผู้หญิงคนนี้ก็โกรธขึ้นมาเลยแล้วก็กล่าวหาบาเรนดูบอกว่าคุณน่ะไม่มีความเชื่อบาเรนดูก็ตามน้ำไปเขาก็ยังคงไปเยี่ยมเยียนเหมือนเดิมอธิษฐานให้เหมือนเดิมแต่เขารู้ในหัวใจว่าพระเจ้าตรัสว่าอะไรในที่สุดผู้ชายคนนี้ก็ตายในงานศพของเขาคนก็ถามทำไมไม่เวิร์กทำไมก็ไม่หายทำไมการอธิษฐานไม่ได้ผลทำไมพระเจ้าไม่รักษาหลังจากเขาเสียชีวิตลงภรรยาเขาก็พบไดอารี่ที่เขาเขียนไว้วันเดียวกันกับที่บาเรนดูพูดกับภรรยาผู้ชายคนนี้ได้เขียนไว้ในไดอารี่เขาวันนั้นเลยบอกว่าผมตัดสินใจแล้วที่จะกลับบ้านแต่ผมยังจะทำตัวว่าผมกำลังเชื่อที่จะหายดีเพื่อว่าคนรอบๆตัวผมก็จะได้ไม่ผิดหวังเขาก็ทำตามน้ำไปเพื่อคนอื่นจะได้สบายใจคุณไม่รู้เสมอไปหรอกว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในหัวใจของคนคนหนึ่งดังนั้นอย่าถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวค่ะเพราะคุณกำลังอ้างว่าคุณรู้ทุกอย่างทั้งที่คุณไม่รู้อะไรเลยคุณไม่รู้หรอกค่ะว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นจริงๆในหัวใจของคนคนหนึ่งแต่ยังไงก็ตามให้รู้ไว้ค่ะว่าพระเจ้าอ่ะสม่ำเสมอพระเจ้าอ่ะคงเส้นคงวาค่ะพระวจนะพระองค์มีเขียนเอาไว้เป็นน้ำพระทัยพระองค์บอกว่าโดยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เราได้รักษาหายแล้วเหมือนเดิมค่ะไม่เปลี่ยนเราสามารถที่จะยืนหยัดอยู่บนความจริงนี้ได้พระเจ้าปรารถนาให้ทุกคนหายดีจากทุกโรคนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์เปิดเผยสิ่งที่พระคัมภีร์สอนและคุณต้องดำเนินชีวิตตามความจริงนี้ไม่ใช่พอถึงเวลาเขาก็มาสงสัยพระเจ้าหรือว่าพระเจ้าอยากให้เขากลับบ้านหรือว่าพระเจ้าไม่อยากรักษาเขาหรือพระองค์มีพระประสงค์อะไรอื่นสลับซับซ้อนไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรอย่างนั้นหรอกค่ะในแง่ของพระองค์นะคะเพราะพระองค์เองต่างหากจริงๆแล้วเป็นคนที่เปิดเผยที่สุดในพระองค์เปิดเผยก็เป็นเล่มๆเลยค่ะคุณรู้ได้เลยว่าพระเจ้าจะตอบสนองกับสิ่งต่างๆยังไงคุณรู้ได้เลยจงให้ท่านจะได้รับคุณรู้ได้เลยถวาย10ล้นและหน้าต่างในฟ้าสวรรค์จะเปิดออกคุณรู้ได้เลยพระเจ้าแน่นอนมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงคุณสามารถวางชีวิตคุณลงบนพระวจนะพระเจ้าได้เลยมีเขียนไว้แล้วรับประกันตามนี้แน่นอนดังนั้นตัวแปรไม่ใช่พระเจ้าค่ะกรณีของดาเนียลซาตานเองคือตัวแปรพระเจ้าตอบคำอธิษฐานทั้ง2ครั้งของดาเนียลทันทีค่ะแต่ซาตานมาขวางไว้และทำให้คำตอบมาปรากฏล่าช้าในครั้งที่2คนจำนวนมากคิดว่าซาตานไม่เคยพลาดเลยสักครั้งเดียวอาจจะเคยได้ยินนะคนบอกว่าเขาทำทุกอย่างแล้วนะทำตามที่พระเจ้าบอกแล้วนะแต่ก็ยังไม่รู้เลยไม่มั่นใจเลยว่าพระเจ้าจะตอบไหมพระเจ้าจะให้ไหมไม่ค่อยมั่นใจในพระเจ้าเท่าไหร่นะแต่พอมาถึงเรื่องซาตานแล้วก็รู้เลยถ้าฉันพลาดอะไรหน่อยนะมันเล่นงานฉันทันทีเลยมันไม่เคยพลาดเลยสักครั้งเดียวพูดง่ายคือคริสเตียนเหล่านี้เนี่ยมีความมั่นใจมีความเชื่อในซาตานมากกว่าเชื่อในพระเจ้าซะอีกเขามั่นใจว่าซาตานเนี่ยเที่ยงตรงแม่นยำทุกครั้งแต่กับพระเจ้าถึงเราทำอะไรตามที่พระองค์บอกให้ทำก็ไม่แน่นะว่าพระองค์จะตอบสนองอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ทุกครั้งคุณต้องรู้นะพระเจ้าไม่เคยพลาดแต่ซาตานน่ะพลาดซาตานอาจจะพลาดการอธิษฐานครั้งแรกของดาเนียลก็ได้มันก็เลยไม่ได้มาขวางไว้มันคงคิดว่าคำอธิษฐานดาเนียลคงไปไม่ถึงไหนแล้วมั้งแต่พอเห็นผลที่ออกมาโอ้โหพระเจ้าตอบแล้วเปิดเผยเรื่องพระมาสีฮาเปิดเผยเรื่องใหญ่มากซาตานบอกไม่ไหวแล้วดาเนียลอธิษฐานอีกเมื่อไหร่ส่งมือดีมาเลยมอบหมายให้มาจัดการคำอธิษฐานของดาเนียลโดยเฉพาะ เราต้องเข้าใจนะคะพระเจ้าไม่พลาดค่ะแต่ซาตานน่ะพลาดซาตานมันไม่ได้ผลิตสมุนได้ใหม่มนุษย์เนี่ยเราสามารถผลิตเผ่าพันธุ์ของเราได้นะฮะเราอยากเพิ่มพูนประชากรเราก็ทำได้นะฮะเราก็ผลิตลูกกันเดี๋ยวเราก็จะมีประชากรแบบเราเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ซาตานเนี่ยทำแบบนั้นไม่ได้นะพระเจ้าสร้างมันจำนวนเท่าไหร่มันก็อยู่เท่านั้นตอนที่พระเจ้าสร้างคนในโลกนี้ยังไม่เยอะมากตอนนั้นผีก็อาจจะเยอะกว่าคนก็เป็นไปได้แต่ตอนนี้แล้วเนี่ยคิดว่าผีน่าจะน้อยกว่าคนเฉลี่ยกันไปแล้วทั่วโลกก็คงอยู่กันประปรายดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ทุกคนมีผีประจำตัวนะคะบางทีคริสเตียนคิดว่าหูซาตานเนี่ยมันจ้องฉันอยู่ตลอดเวลาซาตานมันอยู่ได้ที่เดียวนะคะมันไม่ใช่พระเจ้านั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีผีคอยจ้องคุณอยู่ตลอดเวลาคุณพลาดอะไรหน่อยแล้วก็เดี๋ยวมันเล่นงานคุณเลยมันไม่ได้ว่างขนาดนั้นผีมันไม่ได้มามีเวลาคุยกับใครตลอดเวลาหรอกนะเพราะมันขาดคนอยู่นั้นเนี่ยซาตานต้องเลือกว่าใครที่มันจะเล่นงานมันก็จะเลือกคนที่อ่อนแอแน่ทีเดียวมันมีสิ่งที่ดึงดูดซาตานมาสู่เราได้ด้วยแต่ความจริงก็คือไม่ใช่ทุกคนมีซาตานคอยเล่นงานเขาอยู่ทุกวันไม่ใช่ค่ะมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นซาตานตอนนั้นอาจจะกำลังยุ่งอยู่กับการต่อสู้กับราชอาณาจักรของพระเจ้าตอนที่ดาเนียลอธิษฐานครั้งแรกก็เป็นไปได้มันก็เลยไม่ได้จัดการอะไรแต่พอรู้ผลออกมาขนาดนี้ครั้งที่สองนี้ไม่พลาดส่งมือดีมาเลยคนในยุคก่อนพระเยซูอยู่ในการอธิษฐานเพื่อจะรับสิ่งที่เขาขอจากพระเจ้าจนกว่าจะเห็นมันเกิดขึ้นแต่การอธิษฐานในยุคของเราไม่เหมือนกันนะคะในยุคของเราผู้เชื่อทุกคนมีพระเจ้าอยู่ข้างในเลยค่ะไม่ต้องไปรอคอยเพื่อจะได้รับพระเจ้าตอบทันทีในหัวใจเราได้รับเลยถ้าพระเจ้าบอกดาเนียลบอกมีผีปีศาจมันขวางทางทำให้คำตอบของเจ้ายังมาปรากฏไม่ได้ดาเนียลก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าสิทธิอำนาจยังไม่ได้กลับคืนมาสู่มนุษย์เหมือนในยุคหลังจากพระเยซูคริสต์ที่เราอยู่ที่สิทธิอำนาจได้ถูกมอบไว้ให้กับพระเยซูคริสต์แล้วและพระเยซูได้ให้สิทธินั้นกับเราใช้จัดการกับซาตานจัดการกับสมุนของมันได้ในยุคของเราถ้าคุณรู้ว่ามีการกดขี่ข่มเหงทางวิญญาณเกิดขึ้นคุณจัดการได้แล้วมีการข่มเหงทางวิญญาณเกิดขึ้นแต่คริสเตียนตอนนี้ไม่รู้ว่ากำลังมีเกิดขึ้นบางทีสิ่งที่คุณขอไว้พระเจ้าส่งออกมาแล้วแต่มีการขัดขวางทางวิญญาณเกิดขึ้นอยู่สิ่งที่เราเรียนเรื่องการใช้สิทธิอำนาจเนี่ยจึงสำคัญมากเพราะถ้าคุณไม่จัดการมันก็ยังจะขวางทางอยู่นั่นเมื่อคุณอธิษฐานมีกิจกรรมทางวิญญาณเกิดขึ้นอยู่และคุณต้องการปัญญาจากพระเจ้าที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและรู้ว่าจะจัดการยังไงเพื่อให้คำอธิษฐานของคุณมาปรากฏ